Бизант ханлыгы кавымнарыннан булган башкыртлар 1552 елда Явыз Иван һөҗүмүнән соң русларның басымына дучар була. Башкыртлар күпләп яшәгән төбәкләрдә рус хакимиятенә каршы бер-бер артлы баш күтәрүләр кабына. Гомумән башкырт этногенезы һәм башкырт атамасы тирәсендә фәнни дискуссиялар хәер татарлар хакында да шуны әйтергә мәҗбүрбез дәвам итә. 1897 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда Русиядә барлыгы 1,034,546 башкорт саналган. Урта гасыр гарәп сәяхәтчеләренең аларны башъярд, башъягәр һәм маҗягәр Европалы сәяхәтчеләр исә пастакер дип атаулары мәгълүм. Нигездә башкортлар эш диалектта сөйләшкән.
Башкортлык төшенчәсенең барлыкка килүендә һичшексез русларның роле шактый зур. Эш шунда ки, урыс хакимияте башкортларны җирләреннән кумаган, киресенчә, аларга кайбер хокуклар биргән. Шул сәбәпле Казан тирәсеннән куышып, җиргә хуҗа булырга теләгән кешеләр башкортлык статусыннан файдалану максаты белән үзләрен башкорт дип яздыра башлаган. Шул рәвешле башкорт җирендә төпләнгән казанлылар рәсми документларга теркәлеп, типтәр исем белән дә мәгълүм була башлаганнар. Башкортларның 800 мең кадәрсе иске вочинник асаба башкортлар дип аталган, араларына сыңыннан килеп урнашкан җир биләүчеләрне яңа башкортлар дип йөрткәннәр. Еш кына башкортлар үзләренә урыс хөкүмәте тарафыннан бирелгән җир салым һәм хәрби хезмәт өстенлекләрен саклау өчен баш күтәргәннәр. 1917 елга кадәр татар белән башкорт арасында ниндидер дошманлык булуын җитди исбатлаган мәгълүматлар юк. Көньяк Уралда, ягъни Уфа һәм Оренбург губерналарында яшәгән мөселманнар үзләрен кайчак башкорт, кайчак татар дип атаган.
Башкортлар күпләп яшәгән җирләргә татарлар Казан ханлыгы җимерелгәннән соң күчә башлый. Бер гасыр үткәч инде алар Урал халкының зур өлешен тәшкил итә. 1789 елда Русия хөкүмәте казак гаскәрләре үрнәгендә башкорт гаскәри берләшмәсен төзей. Аңа төрле өстенлекләр бирелә. Башкортларның тарихи төбәкләренә килеп төпләнгән татарлар да бу фырсатны ганимәт белеп, әлеге гаскәргә языла һәм башкорт исемен ала. Ләкин башкорт полклары таратылганнан соң кабат татар атамасына күчә. Шулай итеп башкорт гаскәренә язылган татарлар этник атамалары шартларына күрә үзгәртүләре нәтиҗәсендә халык саны белән бәйле статистика мәгълүматларына буталчыклык кертә. Нәкъ шул сәбәп аркасында башкортлар саны 1767 елда 95 мең, 1897 елда 1,493 мең, 1926 елда исә 741 мең буларак рәсми документларга теркәлә. Тагын шуны да әйтергә кирәк, 1926 елда башкорт атамасы белән теркәлгән 741 мең кешенең бары 393 меңе башкортча сөйләшкәннәрен белдергән. Көньяк Урал тауларында яшәгән ярым күчмә, ярым утрак башкортлар үзәнлекләрдәге милләттәшләренә караганда этник үзенчәлекләрен ныграк саклаган һәм 1917-20 елларда башкортчылык хәрәкәтенең нигезен нәкъ менә алар тәшкил иткәндә инде.
Башкортларның күңеленә бигрәк тә алар җиренә урыс, украин һәм балтик буе кешеләре килеп утыруы борчу салган. 1905 елгы инкылаптан соң премьер-министр Столыпин үткәргән җир реформасы кысаларында 1911 елга кадәр 180 мең кеше Оренбург һәм Уфа губерналарына күчерелгән.
Хәзер татар һәм башкорт дип ике аерым милләт исемнәре белән йөртелгән бу ике төрки кавымның дин һәм мәзһәб җәһәтеннән бер-берсеннән бернинди аермалары булмый. Мәдәни аермалар исә совет чорының җимеше булса кирәк. Әлбәттә, төрле төбәкләрдә яшәүгә бәйле үзенчәлекләр матди культурада яшәү рәвешендә, җыр сәнгатендә үзен белдергән. Ләкин 1920 елларга кадәр мәгарифтә, язма әдәбиятта һәм башка өлкәләрдә нинди аерма булган дип әйтү хакыйкатькә каршы килә. Ул чорда хәтта башкорт дип күрсәтелгән бер төркем язучылар, шагыйрьләр һәм галимнәр әсәрләрен ул вакыттагы татар телендә, ягъни Идел Урал төбәгендә кулланылган әдәби телдә язган. Тик шулай да, югарыда әйтелгәннәргә карамастан, бигрәк тә инкылап вакытында башкортчылык мәсьәләсенең кинәт калкып чыгуы буш җирдә булмаган билгеле.